السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahi rahmani rahim. Halifa mtukufu ayyadahu Allahu ta'ala bin Nasr al-Aziz anasema kwamba hali ya dunia siku hizi inaendelea kuharibika haraka sana, na kwa bahati mbaya sababu yake ni makundi kadhaa ya Waislamu viongozi wa nchi za Waislamu pamoja na wafuasi wao. Hawa wote hawajui kwamba kwa watu ambao ni dhidi ya dini tukufu ya Islam wanawatumia hawa na wanataka kupata ushindi juu yao kwa jina la Islam na kwa jina la jihadi. Dhuluma inayotendeka duniani, dhuluma hii haihusiki na mafundisho ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Vile vile serikali ambayo inadhulumu wananchi wake, dhuluma ile pia haihusiki na mafundisho ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Serikali hizi zinafanya kitendo hiki dhidi ya mafundisho ya Islam. Wapi imeandikwa hii ndani ya Islam kwamba muwaue watu ambao hawana dhambi, hawana makosa, kisha hawa si kwa jina la Islam wanawaua watu ambao si Waislamu? Bali zaidi ya hii ni kwamba hata Waislamu pia wanauawa, na miongoni wa hawa ni watoto na wazee na kina mama pia, ambao hawana dhambi, ambao hawana makosa, na hivi nguvu ya Islam inaendelea kupungua. Na hii ndiyo ni hawa wapinzani wa Islam wanataka kwamba serikali za Islam zisipate nguvu, nchi za Islamu zisipate amani na usalama, wala zisipate nguvu. Viongozi wa nchi za Waislamu na vile vile maulamaa wao ambao wanasaidiwa na viongozi hivi, hawa wote hawaelewi mafundisho ya Islam, wala hawataki kuelewa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hawataki kumsikiliza imamu wa zama hizi aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Imamu huyo sawa na ahadi Mungu alimtuma, na sawa na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alimtuma kwa ajili ya kuendeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Na matokeo yake ni nini ambayo tunaona, ambayo nimeeleza sasa hivi, kwamba Islam ambayo ni dini ya kuimarisha amani na usalama duniani, Islam ambayo inaamuru serikali ya Islam kwamba kuimarisha amani na usalama ni jukumu la Waislamu, lakini kwa bahati mbaya hawa ni Waislamu ambao wanafanya mambo kinyume na amani na usalama. Fitina na ufisadi unayopatikana katika kila nchi, na watu ambao wanataka maslahi yao wanapata faida kutoka hii ni kwa sababu ya hii kwamba serikali badala ya kufikiria kuhusu khairi ya wananchi na kufanya kazi kuhusu khairi ya wananchi, wao wanatanguliza maslahi ya nafsi zao. Waislamu wanawaua wenzao Waislamu. Viongozi hawana sifa ya subra na uasi uliotendeka katika nchi ya Turkey. Bila shaka uasi huu uliofanyika dhidi ya serikali hairuhusiwi katika dini tukufu ya Islam, lakini katika matokeo ya uasi huu, hatua inayochukua serikali, hatua ile pia ni ya dhuluma sana. Hatua inayochukuliwa na serikali ni kwamba wapinzani wote ambao ni dhidi ya serikali, hata kama hawakushiriki katika uasi ule, serikali inachukua hatua dhidi yao hawa wote. Ingawa wamekwisha ona kwamba reaction yake itapatikana, reaction hii ipatikane haraka au baadaye, lakini lazima inapatikana, na wameshashuhudia hali hii kwamba dhuluma inapoendelea kwa muda mrefu, basi dhidi yake reaction inapatikana. Kiasi reaction hii inayopatikana, wale ambao ni dhidi ya Islam wanachukua nafasi na wanawachochea watu, kisha wanaona, wanaonyesha kwamba wao ni wenye huruma kwa ajili ya wote. Kwa kuona hali hii katika Syria na Iraq, licha ya kushuhudia hali hii yote, nchi za serikali hazipati akili. Ikiwa hawataki kutizama ndani ya Qur'an tukufu, hawataki kuwa Waislamu halisi, basi angalau watumie akili, na kwa kutumia akili wachukue hatua yao. Waone kwamba ikhtilafu ya Waislamu na amani ikiwa haipatikani katika nchi hii, ni nani ambaye anapata faida yake? Lakini kwa bahati mbaya hawaelewi. Basi kwa kuhusu nchi za hizi za Waislamu, tunatakiwa tufanye maombi sana siku hizi, Mwenyezi Mungu awapatie akili, kisha makundi ya ugaidi katika nchi hizi za Ulaya kwa kuwaua watu ambao walikuwa hawana makosa, kwa kuwa ya hivi wamefedhehesha dini tukufu ya Islam. Hii inawezekana kwamba kwa ajili ya kufedhehesha Islam, watu ambao ni dhidi ya dini tukufu ya Islam wanawachochea hawa watu, kisha wanafanya vitendo hivi kinyume na dini tukufu ya Islam, na kwa kufanya vitendo hivi Islam ifedheheke. Vile vile kwa jina la msaada na kwa jina la kuokoa dunia katika ugaidi, nchi hizi au watu hawa waweze kuanzisha center yao, makao makuu yao katika nchi hizi za Waislamu. Ikiwa hawa watu wanajua mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, wanatakiwa wajue kwamba hakuna mafundisho ya Islam inayosema kwamba watu ambao hawana makosa wauawe katika uwanja wa ndege katika stesheni wa kina mama na kina, na watoto na wazee na wale ambao ni wagonjwa hawa wote wa uwawe waende kanisani na kule wauwe mapadri. Mafundisho haya hayapatikani katika Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akituma watu kwa ajili ya vita, wao pia walipewa maagizo kwamba kina mama, watoto na mapadri na wanaosafiri wasiuawe, kila mmoja ambaye hashiki silaha kwa ajili ya kupigana na Waislamu au kwa njia yoyote yeye hashiriki katika vita dhidi ya Waislamu, nyinyi msiwadhulumu. Haiwezekani kwamba Islamu itoe amri kwamba hawa watu wauawe. Basi haya si mafundisho ya tukufu ya Islam, wala si mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala si kitendo cha mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala haithibitiki kutoka kwa kitendo cha maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipatia dini yetu jina la Islam. Jina hili linapinga ugaidi na linatoa ujumbe wa amani na usalama. Islam maana yake ni hii kwamba tuishi kwa amani na tuwapatie wengine amani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, wallahu yad'u ila daris salami, yani Mwenyezi Mungu anawaiteni katika nyumba ya amani na usalama. Kisha Muislamu mkweli anaposali swala, yeye anaomba rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Lakini hawa watu ambao ni wadhalimu, hawaamini Qur'ani tukufu wala hawafuati Qur'ani tukufu wala hawaswali swala, hao wameunda dini yao na sheria yao. Basi Muislamu mkweli anapoomba usalama na anaswali swala, katika hali hii anajiepusha na shari na fisadi na fitina. Mwenyezi Mungu anasema swala inazuia katika mambo ya maovu. Kisha Islamu inasema kwamba musambaze tabia ya usalama na musambaze usalama katika jamii. Islam haisemi muwasalimie Waislamu tu, ingawa katika nchi ya Pakistan sawa na kanuni ya nchi kwa athari ya maulama, wao wanasema hii ni haki yao tu, au wanasema kwamba sisi hatuwezi kuwasalimia watu ambao si Waislamu, na wanasema wanajumuia hawawezi kuwasalimia wengine. Lakini wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa wakisalimiwa bila kujali dini yao na taifa lao. Hazuru anasema sifa hizi kadhaa nilizozieleza, sifa hizi ni kwa ajili ya kuleta na kuimarisha amani na usalama. Tukizingatia kwa makini sifa hizi na tukiona kwa njia yoyote na tukichukua amri yoyote ya Qur'an tukufu, tunaona Islam ni dini ya amani na usalama, si dini ya ugaidi. Ikiwa tunaweza kushinda mioyo ya dunia, ikiwa tunaweza kusambaza Islam duniani, basi hii inaweza kufanyika kwa kupitia mafundisho yake mazuri, si kwa sababu ya mafundisho ya ugaidi uliundwa na maulama hawa. Hazuna anasema anaweza kuonyesha njia ya Islam ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu katika zama hii, na anaweza kuimarisha uadilifu yule ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuimarisha uadilifu na kuwa mwadilifu, na anaweza kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi hii. Sisi wanajumuia ni wenye bahati nzuri kwamba tumempokea imamu wa zama hii ambaye ni Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, na sisi kwa kumpokea tumesalimika katika fitina na ufisadi ya dunia. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba Islam imefanya sehemu mbili ya mafundisho yake. Sehemu ya kwanza ni haki za Mwenyezi Mungu na ya pili ni haki za watu wake. Haki ya Mwenyezi Mungu ni kwamba amfuate Mwenyezi Mungu, na haki za watu ni kwamba Waislamu wahurumie viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hii si sahihi kwamba kwa sababu ya tofauti ya dini watu waudhiwe. Kuwahurumia watu ni kitu kimoja na tofauti ya dini ni kitu kingine. Kundi la Waislamu kwalo kwa kosa la jihadi, kundi hili limehalalisha kwamba kunyang'anya mali ya makafiri ni sahihi. Anasema hata kuhusu mimi pia hawa watu wametoa fatwa kwamba mnyang'anye mali ya hawa. Hazura anasema kwamba fatwa hii imetolewa na maulama dhidi ya wanajumuiya, na Sayyidina Muhammad sallam amesema hawa wametoa fatwa kwamba mjanganya mali ya hawa, yani mali ya Sayyidina Muhammad sallam na wafuasi wake. Anasema hata fatwa imetolewa mpaka hii kwamba mjanganye wake zao, ila hali ndani ya Islam mafundisho machafu ya aina hii yalikuwa hayapatikani. Islam ilikuwa dini safi kabisa. Tunaweza kutoa mfano wa Islam hivi kwamba kama baba anataka kutimiza haki ya kuwa baba yake, vile vile Islam inataka kuwahurumia wote. Islam haitaki kwamba tuwaue wengine. Ikiwa Islam inataka Mungu asishirikishwe, vile vile inataka kwamba mapenzi na upendo upatikane katika watu na umoja upatikane katika watu. Basi haya ni mafundisho kwayo Waislamu wanaweza kuimarisha heshima ya Islam tena duniani, kwamba tutambue haki ya Mwenyezi Mungu na vile vile tutambue haki za wenzetu, waweze kuleta mapenzi katika watu badala bila kujali taifa lake na dini yake. Hawa watu badala ya kutumia dhuluma, badala ya kuua watu ambao hawana makosa, wao watumie upanga ambao ni upanga wa amani na usalama. Kwa kutumia upanga huu walete watu katika miguu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badala ya kujilipua au badala ya kudhulumu, badala ya kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, wajitahidi kupata ukaribu naye na kupata mapenzi yake. Wafanye mapaji ya dini tukufu ya Islam kama ni upendo wa baba badala ya dhuluma. Kwa kufanya dhuluma, wapatie nafasi wale watu ambao wanaleta shutuma dhidi ya Islam, na hivi watapata nafasi zaidi. Ikiwa hawa watu hawajizuii katika hali yao, wakumbuke kwamba kwa sababu ya hila za dunia hawawezi kusambaza Islam duniani. Hazura anasema kwamba sisi wanajumuiya pia tunatakiwa tukumbuke kwamba kila shutuma inayoletwa dhidi ya Islam kutoka kwa hawa watu wapotevu, shutuma ile linatakiwa litukumbushe kuhusu majukumu yetu zaidi kuliko zamani. Kila kitendo ambacho kinafedhehesha jina la Islam, baada ya kile kitendo tunalazimika kuifahamisha dunia kwamba msingi wa dini yangu ni juu ya amani na usalama, na hii ni jukumu la kila mmoja wetu. Ikiwa miongoni wa wafuasi wa Islam anafanya kitendo ambacho kinaharibu amani na usalama, yule mtu au lile kundi lina masilahi ya nafsi yake. Kitendo chake haikihusiki na mafundisho ya dini tukufu ya Islam hata kidogo. Mambo haya yote ni yale ambayo hayahusiki na Islam, na wale ambao wanafanya vitendo vya aina hii ni kosa lao, mambo haya hayahusiki na dini tukufu ya Islam. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba Jumuiya Ahmadiyya kwa ajili ya kuimarisha mafundisho ya Islam inafanya juhudi, na sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kupitia media athari yake nzuri imeanza kupatikana. Wale wanaandika makala katika magazeti wanaandika kuhusu hii. Katika nchi ya France, padri ambaye alidhulumiwa, aliuawa kwa dhuluma kuhusu kitendo hiki, mwandishi mmoja aliandika makala hapa kwamba kitendo hiki kinatukumbusha kwamba vita ya dini imeshaanza duniani, lakini mwenyewe huyu mwandishi anaandika kwamba hii si kweli. Hii ni vita ya wale ambao wanatafuta masilahi ya nafsi zao, si vita ya dini. Papa pia ametoa mawazo mazuri, amesema kwamba hii si vita ya dini. Vita hii ambayo ni vita ya mataifa si vita ya dini, bali ni vita ya masilahi. Hii ni vita ya wale watu ambao wanatafuta masilahi ya nafsi zao, kwa sababu hakuna dini yoyote inayotoa mafundisho ya dhuluma. Hazura anasema kwamba mpaka leo hawa ambao si Waislamu wenyewe wanawajibu wenzao, lakini dhuluma itakapoendelea kuzidi katika hali hii, reaction pia itapatikana. Kwa hiyo majukumu yetu yamezidi zaidi, kwamba sisi tufundishe ujumbe wa amani ya Islam duniani kote. Hazuru anasema upande moja hii ni hali, lakini wapo wengine ambao wamekwisha pata ujumbe wetu, lakini wanajaribu kuleta maana tofauti na tofauti ya ujumbe wetu. Mtu mmoja aliniandikia, labda huyu mtu aliretire kutoka Islam, huyu bana, kwa kuhusu mimi alituma ujumbe na alibandisha picha yangu pia. Yeye alisema kwamba Islam ni dini ya amani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipinga dhuluma, lakini anaandika mbele huyu bana kwa njia ya dhihaka, aliandika kwamba amri hii si kuhusu kina mama, si kuhusu wale ambao wameacha Islam, si kuhusu wale ambao wanaritadi, na kuhusu kitu fulani hakuna, au kuhusu kitu fulani amri hii haipo. Kwa hiyo wapo wa aina hii ambao wanapoona kwamba jumuiya inapoeleza mafundisho ya amani ya Islam na watu wameanza kuathirika, kwa hiyo wanafanya juhudi ili watu wasiathirike. Siku hizi kwa kupitia tweet na Facebook, kwa kupitia njia mbalimbali, juhudi hii inafanywa, na kwa kufanya hivi ujumbe unawafikia watu malaki na malaki. Kwa hivyo kuwachunguza watu hawa pia ni jukumu letu, na kuwajibu hawa watu pia ni jukumu letu. Hazuru nasema bado kuna kazi kubwa sana ya kufanyika ya kufikisha ujumbe wa Islam duniani kote, ingawa tayari kwa kupitia jumuiya dunia imeshajua kuhusu Islam, lakini bado hatuwezi kusema kwamba tumeshafanya kazi ya kuridhika. Halifa mtukufu wa Iyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba katika wakati huu wa upinzani, ambao ni upinzani wa Islam kwa upande wa wasiokuwa Waislamu, na vile vile ni upinzani wa jumuiya kutoka kwa Waislamu, katika wakati huu kwa hekima sana na kwa bidii sana tunatakiwa tufanye kazi. Hakuna shaka ndani yake kwamba Islam ni dini ambayo itaenea duniani inshallah, wala hakuna shaka ndani yake hii pia kwamba Islam itahuishwa kwa kupitia Jumuiya Ahmadiyya inshallah taala. Mungu amepanga iwe hivi, lakini sisi tunatakiwa tufanye juhudi na tufanye maombi kwamba maendeleo haya tuweze kushuhudia katika maisha yetu, udhaifu wetu na makosa yetu isije ipeleke mbali mafundisho na maendeleo haya. Basi kwa ajili ya kusitiri aibu zetu na kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, tunalazimika kufanya juhudi na kuomba sana, kama nilivyosema kwamba dhidi yetu ni wale ambao ni dhidi ya Waislamu, na vile vile dhidi yetu ni wale Waislamu pia ambao wanafuata maulama wa kijina. Lakini sisi kwa kuondoa hofu hii kwa ajili ya kukamilisha ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunalazimika kufanya juhudi. Sasa waandishi wa habari pia wanauliza maswali katika Ulaya, waliniuliza swali, na katika Sweden pia nilipoenda kutembelea kule, mwandishi mmoja aliniuliza swali kwamba nyinyi mnapingwa na makundi ya magaidi na nyinyi mko hatarini, namna gani mtaweza kufanya kazi katika hali hii? Nilisema bila shaka hii ni sawa, mimi nipo hatarini na vile vile wanajumuia pia wapo hatarini kutoka kwa hawa magaidi, lakini hatari hii haiwezi kutuzuia katika kazi yetu. Siku hizi kila moja yupo hatarini, nilimwambia kama wewe pia upo hatarini. Kwa hiyo hakuna swali la Ahmadiyya au wengine, kila moja yupo hatarini siku hizi. Yeyote ambaye hafuati dondoo za hawa watu wanaofuata masilahi yao au hawatii hawa, basi yupo hatarini yeye. Lakini wanajumuia wanapingwa na wale watu ambao wanatanguliza faida ya nchi yao au ni kinyume na dini tukufu ya Islam. Kwa hiyo tupo hatarini kwa upande zote, lakini muaminio hajali hali hii, yeye anabaki juu ya imani, na inshallah kila mwanajumuia atabaki juu ya imani yake. Hali ya dunia inayopatikana kwa ajili yake na kwa ajili ya kuepukana na kila shari, kila mwanajumuia, na kwa ajili ya kujiepusha na shari ya watu wa dunia, tunatakiwa tuzingatie sadaka na maombi sana siku hizi, kama nilivyosema kwamba siku hizi kwa sababu hali inaendelea kuwa mbaya sana, kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie sadaka na maombi. Mwenyezi Mungu awarudishie shari wenye shari, wale watu ambao wanatendea dhuluma siku hizi, kwa kufanya hivi wanafedhehesha dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awakamate hawa wote haraka iwezekanavyo, na atuondolee mabalaa yote na shida zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu maombi alisema, yule ambaye kwa ajili yake mlango wa maombi umefunguliwa, basi milango ya rehema imefunguliwa kwa ajili yake. Basi kitu kinachoombwa kwa Mwenyezi Mungu katika vitu hivi, Mungu anapenda fadhila yake iombwe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dua dhidi ya majaribio ambayo tayari yameshapatikana na dhidi ya majaribio ambayo bado hayajapatikana, katika hali hizi zote dua inaleta faida. Basi watumishi wa Mwenyezi Mungu, ni lazima juu yenu kwamba mufanye maombi Kisha safari ingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna kitu chenye heshima zaidi kuliko maombi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu sadaka alisema kwamba kwa ajili ya kuepukana na jahannamu na moto mtoe sadaka, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kutoa sadaka juu ya kila Muislamu ni lazima. Maswahaba walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule ambaye hana kitu chochote kwa ajili ya sadaka hii afanye nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yeye analazimika kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, yeye atoe amri za kufanya wema na ajiepushe na maovu, basi hii ni sadaka upande wake. Hazura anasema kwamba ieleweke mradi wake si hii kwamba yule ambaye ameshatoa mali au sadaka katika sura ya mali, yeye hata kama hafuati mafundisho ya Islam anaweza kufanya hivi, au kama yeye haji epushe na mambo ya aibu anaweza kufanya hivi kwa sababu ameshatoa sadaka, si hivyo. Hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu juu ya watumishi wake, kwamba ikiwa mtu ambaye hawana uwezo wa kutoa sadaka na hana mali, basi afanye wema na kujiepusha kwake katika maovu itahesabiwa kama ni sadaka kutoka kwake. Ikiwa yeye hafanyi wema na hajiepushi na maovu, basi katika hali hii hata akitoa sadaka ya mali haileti faida kwake, kama swala za kunyesha hazileti faida kwa msaliaji na sala hizi zinarudishwa kwake, vile vile sadaka ya aina hii pia haitaleta faida kwake. Mwaminio anategemewa wakati anapotoa sadaka, anapofanya maombi. Katika hali hii anafanya juhudi kila kitendo chake kiwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana, katika hali hii yeye anavuta anapata fadhila za Mwenyezi Mungu na maombi yanamsalimisha mwaminio katika mabalaa. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema kwa kupitia maombi na sadaka mabalaa yanaondolewa. Kisha kuhusu dua, hali ya aina gani inapatikana, Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alisema kwa ajili ya kupokelewa maombi, hii pia ni muhimu kwamba mtu alete mabadiliko mazuri ndani yake. Ikiwa yeye hawezi kujiepusha na maovu na anavunja mipaka ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii athari haipatikani pani katika maombi yake. Basi kwa kuzingatia mipaka ya Mwenyezi Mungu tunalazimika kufanya maombi na kutoa sadaka ili tuendelee kupata fadhila za Mwenyezi Mungu daima dawamu. Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu maombi anasema, mimi nafanya dua daima dawamu, lakini yinyi pia mnatakiwa muendelee kufanya maombi, musali swala na muendelee kutubu. Hali hii itakapopatikana, katika hali hii Mungu atalinda. Ikiwa katika nyumba nzima mtu wa aina hii anapatikana, kwa kumpitia yeye Mungu atawalinda wengine wote wanaishi katika nyumba ile. Amesema wale ambao wanakuwa na imani halisi, Mungu anawajalia fadhila zake na anawalinda kwa fadhila zake. Kisha amesema Mwenyezi Mungu hawezi kumtendea vibaya mtu ambaye ni mtiifu, hata kama dunia nzima inakuwa mdui wake na inakuwa na uadui naye, basi dunia nzima haiwezi kumdhuru hata kidogo. Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu sana. Mtu kwa nguvu ya imani anakuja chini ya ulinzi wake na anaona ajabu za nguvu zake. Mtu aina hii hawezi kuona fedheha. Basi mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni juu ya kila mwenye nguvu, bali amesema kwamba Mungu ana uwezo juu ya amri yake. Musali swala kwa moyo safi na muendelee kufanya maombi, muendelee kuwafundisha jamaa zenu zote kuhusu hii. Yule anayemwelekea Mwenyezi Mungu yeye hapati hasara ya aina yoyote. mzizi wa hasara ni dhambi, basi Hazura anasema tunatakiwa tumwelekee Mwenyezi Mungu kwa moyo safi na tuombe msaada kutoka kwake, ili Mungu atuondolee mabalaa ya kila aina na tupate ushindi juu ya maadui, dhidi ya kila njama ya wapinzani na maadui ishindwe. Mwenyezi Mungu ametufundisha maombi kadhaa ndani ya Qur'ani tukufu. Tunatakiwa tusome maombi haya kwa makini sana. Sayyidina Ali salatu wassalam kuhusu maombi ya Qur'ani tukufu alituongoza na alieleza nukta hii kwamba maombi aliyotufundisha Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu alitufundisha kwa sababu ya hii kwamba muaminio anapoomba dua hii maombi haya kwa nia safi, Mungu anapokea maombi yake. Basi kwa ajili ya kupokelewa maombi na kwa ajili ya kusalimika katika shari, tunatakiwa tufanye maombi haya yote. Qur'ani tukufu inatufundisha dua hii moja ambayo tunaswali katika sala zetu kwa kawaida, na Sayyidina Ali salatu wasalam pia alitukumbusha kwamba tusome dua hii sana. Dua ile ni hii: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. E Mola wetu, utupatie wema ya dunia hii na wema ya akhira pia, na utuokoe katika moto wa jahannamu. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kuhusu hii kwamba mwanadamu kwa ajili ya maburudisho ya nafsi yake anahitaji vitu viwili. Kitu cha pili ni kwamba maafa na mabalaa yanayopatikana duniani, yeye asalimike katika mabalaa haya yote. Ya pili ni kwamba maradhi ya kiroho ambayo yanampeleka mbali na Mwenyezi Mungu aepukane na maradhi haya. Hasana ya dunia ni hii, amesema hasana ya dunia ni hii kwamba upande wa kimwili na kiroho mwanadamu asalimike katika kila uchafu na kila balaa. Na amesema fil akhirati hasana, hasana akhira pia napatikana kwa sababu ya hasana ya dunia, yani ni matunda ya dunia. Mtu akipata hasana katika dunia hii, basi inakuwa dalili ya kupata hasana katika akhira pia. Kisha amesema kwamba kusalimika katika moto wa jahannamu si moto ule utapatikana siku ya kiyama, bali duniani pia kuna moto wa aina mbalimbali. Kisha kuhusu hii amesema kuna haufu inayopatikana duniani, vile vile ni maradhi inayopatikana. Mambo haya yote ni moto. Maaminio anafanya maombi kwamba Mungu atuokoe katika moto wa kila aina. Kisha kuna dua hii kwa ajili ya kupata uimara wa dini wakati upinzani unapopatikana. Baadhi wakati mtu analegea, na Mungu ametufundisha kupata msaada dhidi ya mdui. Mungu ametufundisha dua hii: Rabbana filana zulubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. E Mola wetu, utusamee dhambi zetu na utusamee makosa yetu katika vitendo vyetu, na uimarishe miguu yetu na utusaidie dhidi ya makafiri. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kuhusu dua hii kwamba hii ni dhahiri, ikiwa Mungu asingekuwa mwenye kusamehe dhambi asingetufundisha dua hii. Kisha kuna dua nyingine ya Qur'ani tukufu: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. E Mola wangu, yoyote ulionijalia kwa fadhila zako zote, mimi nahitaji vitu hivi vyote. Dua hii pia tunatakiwa tufanye sana. Vile vile kuna maombi mengi sana katika Qur'an tukufu. Kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuendelee kusoma maombi haya. Kama nilivyosema kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam alitufundisha na alituambia kwamba ndani ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza maombi haya yote, na alieleza maombi haya yote kwa sababu hii kwamba ikiwa mtu akifanya maombi haya kwa moyo safi, Mungu anapokea maombi yake. Kisha kuna maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni maombi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, kuhusu dua moja ambayo ni dua ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, Mungu alinifunulia dua hii, yani Mungu mwenyewe alinifundisha dua hii, na dua ile ni hii: Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fafazni wansurni warhamni. Amesema Mungu alitia moyoni mwangu kwamba dua hii ni ismi azam, na haya ni maneno, yoyote atakayesoma dua hii atasalimika katika maafa na mabalaa kila aina. Mwenyezi Mungu aijalie jumuiya na awajalie wanajumuiya wote wasalimike katika shari ya kila aina, na shari ya maadui iwarudie, na Mwenyezi Mungu awajalie akili waislamu waweze kumpokea imamu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, ili sisi kwa kuwa kitu kimoja tuweze kusambaza dini tukufu ya Islam duniani kote. Hazuru nasema, baada ya swala ndio swalisha jeneza tatu. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Ewan wa Belize, alikuwa mwenyeji wa Belize. Hivi karibuni katika umri wa miaka 49 alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa miongoni wa wanzilishi wanajumuiya wanzilishi wa jumuiya ya Belize. Alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa katibu wa mahubiri. 2014 alikuja kuhudhuria mkutano mwaka hapa Uingereza. Alikuwa mwanajumuiya mzuri sana, na alikuwa mwanajumuiya mwenye jazba sana. Ingawa alijiunga na jumuiya hivi karibuni, lakini alikuwa na imani ya aina hii na utii wa jumuiya ya aina hii kwamba labda hali hii haipatikani katika wanajumuiya wa zamani. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, na Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia wanajumuiya wenye imani wa aina hii. Jeneza ya pili ni ya bwana Nazir Sayyidan, aliyekuwa msimamizi wa Nasser Fire Rescue Services. Alikuwa mtoto wa Sayyidan Sahib tarehe 20 ya Julai 2016, katika umri wa miaka 55 alifariki katika Islamabad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Clot ya damu ilipatikana katika mshipa wa moyo, kwa sababu ya hii alifariki. Bibi yake 1905 kutoka Kuhat alimwandikia barua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alifanya bayat, lakini wana familia wengine walikuwa hawakujiunga na jumuiya. Marehemu katika mwaka 1982, baada ya kufanya utafiti, alijiunga na jumuiya kutoka Karachi. Alifanya BSc, baadaye aliishi kule Karachi. 1989 kutoka Karachi alihamia Islamabad. Katika Majlis Khudamul Ahmadiyya mpaka ngazi ya wilaya alitoa huduma zake katika idara mbalimbali. Aliwahi mhutubu wa wilaya, na katika idara ya Khidmat al-Khalq pia alitoa huduma zake. Aliweka camps za matibabu. 1999 kutoka Islamabad alihamia Rabwa. Kisha 2000 alitoa wakfu maisha yake. Kama nilivyosema kwamba chini ya idara ya Majlis Khudamul Ahmadiyya, idara ya Nasser Fire and Rescue Service inayofanya kazi, alikuwa mwenyekiti wake. Vile vile alikuwa in charge wa sports complex. Alikuwa mahiri wa judo karate. Katika ngazi ya taifa alikuwa mahiri wa martial arts, na aliwahi kuwa mwakilishi wa Pakistan katika nchi zingine katika ya uwanja huu kule katika Rabwa. Pia aliwafundisha vijana martial arts. Alikuwa mtiifu wa uhalifa na kwa imani sana alikuwa akitoa huduma zake. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida, na alikuwa na sifa hii kwamba alikuwa akifanya tabasamu kila wakati, hata kama yeye mwenyewe ana shida katika maisha yake, lakini alikuwa akifanya tabasamu. Mwenyezi Mungu amtendee huko peponi pia hivi, kwamba iwe furaha kwa ajili yake. Kwa fadhila na Mwenyezi Mungu, marehemu alikuwa Musi, amezikwa huko Rabwa, ameacha mke, wazazi wake pia bado wako hai, ameacha mabinti watatu na watoto wa kiume watatu. Mtoto wake mmoja anahifadhi Qur'an tukufu katika madrasatul hifz. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Jeneza ya tatu ni ya Bana Nazira Madaya Saheb, aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya ya New York huko Marekani. Tarehe 3 July 2016, katika umri wa miaka 69 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 23 May 1947 alizaliwa katika nchi ya Tanzania. 1977 alihamia New York, akaanza kushiriki katika kazi ya jumuiya. Mwanzoni alikuwa katibu wa fedha, kisha miaka 35 aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya. Kila mwezi pamoja na Bashiro alikuwa akienda kutembelea Noma Center za New York. Alikuwa akishiriki katika mpango wote wa kutoa michango kwa kupitia email na barua. Alikuwa akiwakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao. Alikuwa akitimiza majukumu yake yote vizuri. Alikuwa akiwafundisha vijana pia kuhusu nidhamu ya jumuiya. Kwa kawaida watu hawafundishi, lakini yeye alikuwa akiwafundishi vijana pia. Alikuwa anawatayarisha vijana ili waweze kusimamia jumuiya siku za usoni. Kule mahali alikoishi kwa ajili ya kuwaleta vijana misikitini, alifanya mpango maalum ili vijana hawa waendelee kuimarika katika imani na wasipotee. Alianzisha klasi ya taalim kwa ajili ya kina mama na kina baba kila wiki, inaitwa kwa jina la Tahir Academy kule. Alikuwa director wa Humanity First. Mwezi huu alifanya kazi kubwa sana katika chini ya Humanity First. Alikuwa akifanya kila kazi, ingawa alikuwa mwenyekiti wa jumuiya, ikiwa kuna haja ya kusafisha center ya swala alikuwa akisafisha mwenyewe, na mwenyewe alikuwa akitupa takataka nje. Alikuwa akisali swala bila kukosa. Alikuwa Musi, na kule amezikwa katika kaburi la Musian. Ameacha mke na binti moja Asma Ayaz. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na apandishe madaraja yake. Halifa wa nne pia safari moja alimwambia kwamba wewe ni mwenyekiti wa mfano katika jumuiya za Marekani. Mwenyezi Mungu ajalie tuendelee kupata mwenyekiti wa aina hii. Miaka 35 aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya. Amir Sahib wa Marekani na naibu Amir Sahib wa Marekani ameandika, alikuwa akitoa huduma zake kwa unyenyekevu sana. Katika mambo ya usimamizi alikuwa akishiriki kushinda wengine, na alikuwa akifanya kazi kama ni mfanya kazi. Yeye alikuwa haonyeshi kwamba yeye ni officer. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya hawa wote marehemu, na awagofirie na warehemu. Na kama niliyosema, baada ya swala nitasalisha jeneza ya ghaibu ya hawa wote.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله